siden og sluttede af som sædvanligt, for det her er jo ikke noget officielt, og vi aner jo ikke, hvad tyskerne vil foretage sig. Det var jeg fuldstændig klar over også. Nu går jeg i Udenrigsministeriet, og de kan godt køre hjem. Men jeg kørte ikke hjem, for jeg skulle sende de forskellige herrer op fra teknikken ud på cykler til Herodes og Pilatusborg og se at få kontakt med disse her officerer, der havde med hele organisationen at gøre. Og så rykkede vi op, så meget vi savnede vores plader. Vi skulle finde ud af også, om tyskerne, når de forlod radioen, ville sprænge den i luften. Og der var Sluke ikke mere på radioen, der var han ved Kalundborg-senderen. Så ham kunne vi ikke spørge. Jeg blev nødt til at spørge hans kollega, der var nazist. Men han var efterhånden så nervøs, så man kunne stole på, hvad han sagde. Han forklarede, at der var ikke lagt sprængstoffer ud i radiohuset. Så skulle vi have fat i alle disse her plader, som vi havde bedt om. Og der var stadig ikke kommet nogen, så vi måtte sprænge døren til pladearkivet og fandt dem frem. Og der stod altså masser af mennesker på Amalienborg, og der var højtalere og på Rådhuspladsen. Og så satte jeg, en af de første, jeg satte på, det var, ja, vi elsker dette land. Og så holdt en tale, og sagde vi, i vores egen glæde, ikke glemme, at Norge endnu venter på at blive frit, og så til som en hilsen til dem, og opmuntrende spiller vi denne her. Og så sang hele koret på Rådhuspladsen. Det var det. Det første skib, da vi nærmede os den juni måned, så sagde jeg stillingen op. Det var aldrig sket før, at nogen havde sagt stillingen op på radioen. Hvidemann, han sidder der, som sagt, den dag i dag. Han var en glimrende kollega. Vi mødtes i vinter nu og tog alt, hvad vi kunne huske på bånd i sådan en samtale mellem ham og mig alene. Og så tog jeg til Godthåb med det første skib. Der var ikke nogen der i Godthåb, der interesserede sig for at høre om, hvad der var sket i København og i Danmark. De vidste meget bedre selv. Og jeg foreslog at fortælle det i radioen. Der var en radiofoni op i Godthåb, og det skrev jeg lange breve til Danmarks Radio om, og sagde, at de måtte sende plader op og hjælpe den i vej. Men det jeg ville, det var altså at se at komme ind i hvad der var sket deroppe, og tale med amerikanerne, som var i Godthåb, værtjenesten, folk fra Weather Bureau, og forhøre, hvilke maskiner, flyvemaskiner man skulle bruge og så videre, og hvor man kunne lægge stationer og det hele taget, for rådet af dem. Og så to år efter, i 47, startede vi Bjerglandekspeditionerne. Der havde vi altså fået de tre Catalinaer. Det var også sådan et triks, hvor Ebbe Munk var indblandet, og kommandør Mork, der også var i efterretningstjenesten, og de mødtes med Torkild Livrem, Torkild Christensen i Paris, som var dengang både udenrigsminister og forsvarsminister. Og så fik de arrangeret, at der blev købt tre Catalinaer, og det var hovedattraktionen for at hjælpe midlet til vores Pjerglandekspedition. Så sejlede vi op med to skibe og en med et skib og en Catalina, som hed Malmuk. Og der begyndte vi så Pjerglandekspeditionerne fra Sakkenberg i nærheden af Danneborg, inde i bunden af Jungsund. Og der skete et uheld i det, at vi var først op og rekognoscere her og fløj op langs kysten. Der så vi også fatamorganaøerne. Og det viste sig, at grunden til, at de var der, det var den, at kortet er helt smask forkert. Sådan så altså, at de lå langt ud i vandet. Det var faktisk fjellene ved Herlufsholms strand, der lå langt ud i landet. Kortet viser dem altså 2 grader, længdegrader forkert. Vi ville have lagt stationen oppe på, ude ved Herlufsholm Strat, eller helst oppe i Slefjord eller, eller Heidefjord. Deroppe. Men der kunne vi ikke komme fra skyer, og så sejlede vi ind igennem Independencefjorden. Og da vi kom omkring hjørnet til Brundlundfjord, så var den åben fra yderst til inderst, som den også var nu, da vi forlod den. Og så spurgte jeg overby, om man kunne lande her. Ja, sagtens, sagde han. Så kørte vi ned til Sackenberg og stod på hovedet i lasten. Jeg ville ikke have begyndt straks med at sende folk op. Jeg ville have husmaterialet op, først og fremmest. Og de insisterede på alle sammen, at de ville op og se. Det var første gang, der kom levende mennesker ned i Pirjeland. Der havde jeg også været slæderejser om vinteren, når der var sne, men så skulle I skynde sig hjem igen. Men i det isfri Pirjeland, snibare Pirjeland, var det første gang, der var mennesker. Pirjes spåede jo allerede, da han stod på Navy Cliff, at Pirjelands udforskning ville ske med hjælp af flyvemaskinen. Og han var ven med brødrene Wright, som jeg fortalte i fjor her, og satte hele Amerikas, under 1. verdenskrig, Amerikas Coast Guard på benene, uddannede flyver på sin egen ejendom i Maine, og oplevede præsident for Aero Club of America, og så videre. Og han havde allerede dengang peget på Thule som en mulig base for udforskningen af Nordgrønland. Da flyet havde landsat os op i Pirjeland der og gik sydpå, så var det, at den ikke kunne komme ned på grund af tåge, og der var ikke noget af Thule, og den havde ikke been fuel nok til at gå til Island, så Reykjavik, så den blev tvunget til at gå ned igennem tågen og kom så stejlt ned, at den slog næselemmen ind og blev trukket på land, og så måtte vi telegrafere efter en ny næselem, der kom nu værende oberst Siel, eller hvad er han, oberst, eller hvad er han, general? Hvad? Han kom ned pludselig igennem skyerne og med en ny næselem. Der var mange andre sjove ting, der skete der. Vi var lige ved at blive tvunget til at overvintre der, men for isen, der, fjorden drev fuld af is, og når der, fjorden var fuld af is, så kunne der ikke landes deroppe, og når den var isfri, så var der is på Sackenberg, eller dårlig vejr, så de ikke kunne starte. Og til sidst, så kom vi altså hjem. Året efter fik vi 3 Catalinaer og 2 skibe, og så var det, vi byggede Brundlundhus, som faktisk er den første luftlandsatte arktisk station. Jeg tror heller ikke, de har gjort det. Jeg havde i hvert fald ikke dengang gjort det i Antarktis. Der boede vi så i 2 vintre og kørte rundt på slæde i hele Pirjeland. Næppe var vi og havde flyet forladt os i 47 første gang, før vi så et amerikansk flyvende fæstning, eller hvad, højt til værs, og det var det luftfotograferingen, der lavede de første kort derovre på Pirjeland. Dem fik vi aldrig, hvorimod vi bagefter, da ekspeditionen var æbbet ud, og Koreakrigen var brudt ud, så kom en amerikaner og bosatte sig i Brundlundhus med brev fra Eske Brun om, at vi skulle give ham alle mulige fotografier og oplysninger fra vores ekspedition, og det gjorde vi så. Jeg havde tilbudt ham at blive endnu et år, det tredje år i Pirjeland, så at geodæterne kunne komme op, og at vi ikke skulle aflive vores hunde. Det er svært at holde hunde i Brundlundfjord, fordi det blæser så stærkt, og nu var de altså akklimatiseret endelig. Og vi kendte også slæderuterne rundt omkring i landet, men det blev der desværre ikke noget af. Men der havde de altså allerede planer om at lave en station heroppe på Brun, og amerikanerne, og det var Station Nord. Og den blev så grundlagt i 1952 under frygtelige fødselsvejr, fordi at de havde foregnet sig fuldstændig. Jeg troede, at de kunne bygge det, lave det hele. Det var sådan teoretisk alt sammen. De bombarderede hele halvøen her med tromler, nåle med på paletter og andre i fri drop, som de dansede rundt i sneen. Hele var snedækket her så højt til hen i august måned. Men og så måtte de sende alle de her folk, der var lejet til store ekstra store lønninger og fordele dem andre steder i Grønland. Det kostede dyrt. Men den kom altså til at ligge her. Og vi lå så stille der med Pjerreland-ekspeditionerne i nogle år, indtil 1963. Så fandt jeg ud af, at man kunne bruge Nord som et trinbræt til Pjerreland. Og det foregik dels ved enten ved at sende hundeslæder derover først og afmarkere en landingsbane på isen eller på Kap Molke. Kap Molke havde vi allerede fundet på Pjerreland-ekspeditionen, den her slette i 1950, og senere havde amerikanerne været der. For amerikanerne galt det om at få en fast landforbindelse og faste transporter fra Thule til Station Nord. Og derfor prøvede de først på at køre ned i Centrumsøen. Det lykkedes også at lave den landingsbane, som nu er der. Men videre kom de ikke. Så prøvede de næste omgang på Kap Molke og droppede ned i massevis af tønder, som stadig ligger spredt rundt omkring på Kap Molke. Der er op imod 100 stykker rundt omkring, hvis man rigtig går rundt og ser på det, og teltlejer og oste og cigaretter og så videre. Men det blev heller ikke til noget. De ville så gå ned igennem Midsommersøerne. Right. Walcott-land. Herinde, og så ud igennem, kører med Weezes herud, og så etablerer en station der. Det blev gudskelov heller ikke til noget. Men vi benyttede altså Nord som trinbræt til Pjerreland, enten ved at sende hundeslæder derover, eller med små fly. Det var i 1964 med de små fly. Det var Esper Bohl, han med ostene. Han havde et lille privat fly, som han selv fløj herop. Så var der Einar Sverre Petersen over fra Svalbard. Hans kone er pilot. Nu skulle han en lille, så vi måtte have en anden pilot i stedet for. Der ingen børn skulle have. Så begyndte vi på snescooter. Vi baserede os derover med pulke. Det var i 64. 63 havde vi altså lavet landingsbanen derovre på isen, og landede på isen med en islandsk DC-4. DC-4. I 64 baserede vi med pulke. I 65 fløj Bol fra København via Oslo og Spitsbergen derovre, og Einar Petersen kom fra Stockholm over Spitsbergen derovre, og så havde vi to små Cessna'er. Den ene står der endnu, for den vendte bunden i vejret på en lille kort flyvetur. Nå, og så til sidst snescooter her fra Station Nord, og der kunne man gøre alle mulige afstikker, og vi frøs overhovedet ikke. Det var faktisk et dejligt køretøj, de Evinrude snescooter. Og så kender man jo resten med, at jeg vil lige, foruden at jeg var leder i felten af disse her ekspeditioner, så var jeg jo arkeolog og fortsatte mit arkeologiske arbejde. Og det, da jeg gerne ville med her til, da Nord blev oprettet i 1952, så blev det altså benægtet og afslået ustandigt, indtil jeg blev ved og fik pudset Nationalmuseet på dem. Og de sagde, der er sgu nogle ruiner der på Station Nord. Det er noget helt røvl, hvad han siger. Men jeg fandt tre pladser her på Station Nord. Og to ligger dernede, og en ligger derovre. Og den var vi ved forleden der. Fandt jeg flintsager uden at finde teltringe. Og de blev dateret. Da jeg var i Pjerreland der i 1948-50, så gravede jeg masser af ruiner ud og smed trækholdene væk, fordi det troede jeg vidste ikke, at de havde nogen værdi. Det var først i 1952, at der var en amerikaner, der hedder Libby, som opfandt radiokulstofdateringsmetoden. Og den er især baseret på brændt træ, altså forkullet træ, enten drivtømmer eller arktisk pil osv. Og her på halvøen i 52, der var den altså, der var radiokulstofmetoden blevet kendt og brugt, og København var et af de første steder uden for Amerika, hvor man oprettede et laboratorium. Så jeg fik i hvert fald et tips om, at jeg skulle bevare det her stykker trækul. Her gjorde jeg den opdagelse af den jagttagelse, at de tre lokaliteter, der findes her, to dernede og to, de ligger, hvis man tegner den kurve, de højdekurve, de ligger i, og ud og ind på halvøen, så vil der hele vejen ligge drivtømmer netop i samme højde. Tænkte jeg, at kunne have den samme, måtte have den samme forklaring. Og det var den, at der har været en lille smule varmere, eller i hvert fald åbent polarhav, men også en lille smule varmere klima. Ganske lidt, det skal ikke meget til i middeltemperaturen, 1 eller 1,5 grad, som havde bevirket, at drivtømmer kunne komme ind på, i samlet mængde, i større mængde, og lægge sig i et bestemt niveau. Og at samtidig moskusokserne fik det for varmt og spacerede fra Canada over Robson Channel heroppe, hvor der er ganske kort over, der er ikke længere end til Malmø fra København, og så videre her ned igennem Vandensdal, som det hedder, og Midsommersøerne, og ned igennem Danmarkfjord og så videre. Og så var jægerne altså gået i deres fodspor. Og det blev så de første dateringer, der blev lavet herfra, de stammer her fra Station Nord. Og de var, de sagde, og det troede man var løgn, 4.600 prinsesse Ingeborg Halvø, 4.600 før i dag. Og man, det troede man slet ikke på. Men så efterhånden kom der jo flere dateringer, og inde i Midsommersøerne, der var det ved det altså, at disse her gamle tildrenge, som man kalder paleo-eskimoer, det var en helt ny historie, der begyndte på Grønland. Helt ny slags arkeologi. Modsat før, så gik man opad i stedet for at grave nedad, og jo højere man kom op på terrasserne, jo ældre blev de tildrenge, der lå der, fordi landet havde hævet sig i trin. Så er der bare det ved det, at hvis det drejer sig om drivtømmer, som de har brændt i deres arner, og de har taget det drivtømmer højere op fra og båret det ned et par trin og brændt det der, så får man en for gammel datering. Og hvis man tager, hvis de er gået ned nogle trin nærmere vandet og har hentet det op, så får man for ung en datering. Den rigtige, eller tilnærmelsesvis rigtige datering, får man først, når man går ind i indlandet, og hvor de ikke har brændt drivtømmer i arnerne, men hvor de har taget arktisk pil, som levede ved siden af, og brændt det. Eller hvis man daterer knogler, knoglerne er de dyr, som de har spist, og især moskusokseknogler, for hvis det snart drejer sig om sødyr, så bliver der også en fejl, men moskusokseknoglerne er de bedste til dateringer. Og så nu står der, altså har jeg her en liste på op imod 24 dateringer, og jeg har flere i gryden derhjemme i øjeblikket. Og de siger for eksempel fra det indre Pirjeland her, der ligger de alle sammen på 4.470, 4.444, 4.390, og den yngste, som er fra Kap Molke, 4.010. Men de stemmer, nu er der altså altid plus minus, plus minus 80, eller plus minus 120, eller plus minus 100, så det, men som regel er det det årstal, der står, der er det nærmeste. Nå, men det vil sige, at man fik en helt ny, Grønland fik en helt ny forhistorie. Tidligere havde der været nordboerne, som jeg begyndte med at grave ud, og så havde der været eskimoerne, som jeg gik over til på østkysten. Og nu heroppe kom der så to eller tre forskellige invasioner, der lå længe før eskimoerne, og som man ikke rigtig kan sige, hvad var for slags mennesker, for vi har ikke fundet nogen endnu, nogen skeletter af dem. De har formodentlig været, man kan lige så godt sige det, eller formodet, at nogen af dem har været indianere, men man har ikke fundet nogen skeletter og kender ikke deres gravmetoder. De havde, i modsætning til eskimoer, som er folk, der bygger snehuse og har konebåde og kajakker og jager sæler og hvaler, så var disse her fyre, de havde ingen slæder, hundeslæder, de havde ingen lamper, spæklamper, og de spacerede på deres flade kommolutter og levede altså mere et indlandsliv. De har boet inde ved midsommersøerne derovre om vinteren, og så er de gået ud til kysten hen på foråret og har jaget sæler på deres åndehuller eller på isen, når de ligger der i Brøndum Fjord, der ligger masser af sæler på isen. Det går der også hernede i den bugt. Så det var altså en helt ny historie, og nu er det en gammel historie, og det er det, der interesserer mig især. Jeg vil gerne derud til Nakkehovedet, blandt andet for det er sådan et slags tælleapparat, som i Tivoli, for alle de folk, der er kommet her fra Bjerglandområdet og har befolket østkysten efterhånden, de må være passeret der. Nogle er gået ned i Danmarkfjord og måske Centralsøen og ud igennem Ingolfsfjord eller sådan noget, men der er sandsynligvis en hovedstrøm der. Der er mange steder inde i Brøndlund Fjord, hvor der ligger, og også andre steder ved Kap Holbæk nede i Danmarkfjord, hvor der, vi har alle tre kulturer på samme sted. Altså nede i niveau, en meter eller halvanden meter fra havet, der har vi Thule-eskimoerne, valfangerne, de rigtige eskimoer, og det var her omkring 1440. De findes overalt, også i Independencefjorden og helt op i Aftenstjernesøen, inde ved 300 meter over havet, fuldt af teltringe, af deres teltringe. Og så har de roet rundt i konebåd, og der er det, jeg fandt en konebåd derude på Herlufsholm Strand, som vi kan se samtidig, når der er luftspejling den vej. En konebåd med i massevis af tilbehør, hele skelettet fik jeg savet i stykker efterhånden, og jeg har været derude 6-7 gange, og så kørte det tilbage til Brøndlund Fjord, og nu er så blevet stillet op i Nationalmuseets kælder, og den blev lukket for 10 år siden, og nu blev det lige det der skelet, som det største konebådsskelet, eller valfangstbådsskelet, der eksisterer. Den står nu i Vikingehallen i Roskilde, og der er den blevet beklædt med de kopierede den, og så kopien er blevet beklædt med skind, og den havde prøvesalads lige inden vi, ja, der var Asger med, og lige inden vi tog afsted herfra. Der er i den konebåd for uden jernnagler små stykker kobber, så er der også et lille stykke egetræ. Og det egetræ kan ikke stamme fra andre steder end fra nordboerne. Og det har jeg lige skrevet en artikel om. Nordboerne har muligvis været helt oppe i Thule. I de sidste år har man fået, ja, det er allerede for Holbæk, som det var før krigen, der fandt Holbæk i Englefjeldland, det der. Fandt han forskellige tøjstumper og skakbrikker og brynjeringe fra nordboerne. Men i de senere år har en dansk-kanadisk arkeolog, der hedder Peter Schlittermann, på den anden side, på Ellesmereland herover, også fundet i massevis af nordboting. Nu er han sikkert derovre i år og finder endnu flere. Og der er så mange, så der er mest grund til at tro, at de virkelig har været deroppe i nordboerne. Men det nordligste, man ved, nordboerne har været, det er Upernavik, for der har man fundet en runesten. Sådan en lille en, hvor der står navnet på tre mennesker. At de der lørdagen før gangdag, det var en processionsdag, opførte disse varter, der står tre varter, og ryde, det ved man ikke, hvad det betyder, og så står der nogle lønruner, som man heller ikke kan tyde, men det er i hvert fald et sikkert bevis på, at der har været nogle nordboer, som har, de handlede jo med eskimoerne, og skulle bruge deres valrostand og narvaltænder som eksport, til eksport for at få varer igen, som de savnede, mel og jern og jeg ved ikke hvad det er, alt det de skulle bruge. Så er det sandsynligvis sket det, nogle af de her skibe med valrostænder, et af de skibe med valrostænder forliste på Island i 1266, og så sendte præsterne hernede fra bispesædet i Garda et skib nordpå for at undersøge, hvor skrællingerne var blevet af. Og det har man altid hidtil troet, at det var fordi de var bange for skrællingerne. Man talte om overfald, og eskimoerne har selv deres savn, som fortæller om disse her kampe mellem nordboer og skrællinger. Jeg tror ikke rigtig på det, og mange af de figurer, der forekommer i de savn, de stammer helt over fra Canada og Alaska, næsten identisk, så det er savn, de har bragt med sig, så har de bare forandret indianernes navne til nordbonavne, og stednavnene er også blevet forandret. Men de skulle bruge, de var tvunget til at handle med eskimoerne for overhovedet at kunne eksistere deroppe, og derfor har de sendt, da det her skib forliste, lastet med narvaltænder og ballersttænder med runer på, de havde mærket dem, det var kvaliteter, ligesom når man i dag køber sælskind, og der er også forskellige kvalitetsmærker. Og så har de rådet nordpå for at lede, for at se, hvor de blev af skrællingerne, så de igen kunne begynde at købe disse her værdifulde ting. Og heroppe har der så været en periode, hvor der var en vældig livlig valfangst, og der har de strakt efter at komme op for at få fat i deres varer. Det er min teori, som ikke behøver at være rigtig. Det sidste, man ved om nordboerne, det er, at bryllup der fandt sted i 1410 hernede i en kirke, der hedder Valsø. Og der har man vielsesprotokol og med vidners underskrift. Et af de vidner blev taget til fange af englænderne, da han skulle tilbage til Island. Han var islænding. Og englænderne hærgede og plyndrede i at det nordlige Atlanterhav hele 1400-tallet igennem, og tog brændte kirker og gårde af på Island, og tog ombudsmanden til fange, og satte engelske biskopper ind. Og hansestederne var der også, og de slogs med de engelske pirater, men det var det vil sige, at farvandet var usikkert på det tidspunkt, og det er en af grundene til, at nordboerne på en eller anden måde er blevet evakueret fra Grønland. Det er også min personlige teori, hvor jeg har også en bestemt anelse om, hvem der har evakueret dem. Og nu tror jeg skal holde kæft.